So do I understand it correctly that
Da li sam onda dobro shvatio da vi niste učestvovali u saslušanju osoba koje su zarobljene tokom operacija razoružanja u Vrhpolju i Hrustovu krajem maja, početkom juna? Umjesto toga vi ste učestvovali u saslušanju osoba koje su bile zarobljene u šumi Golaja. Da li je to tačno?
koja je bila zarobljavanja ljudi kada je poginuo Brajić, nisam bio. Ja sam bio u drugoj operaciji gde smo posle Golaje tražili određen broj ljudi koje smo hteli da indikujemo gde su, šta su, ili su oni bili jataci tim ljudima u Golaje. Znači, nisam bio u razoružavanju kada je poginuo Brajić.
But my question is whether
Ali moje pitanje je da li ste vi postavljali pitanja osobama koje su bile zarobljene tokom operacija razoružanja u Hrustovu i Vrhpolju krajem maja i početkom juna?
Ja sam u toj akciji, znači to sam bio. Ali ovaj dio treba da odvojite, poginuće Brajića, ta akcija sa ovom nema veze.
Now, while you were questioning
Dok ste saslušavali te osobe koje su zarobljene tokom operacija razoružavanja u Hrustovu i Vrhpolju, želio bih da vas pitam do kakvih informacija ste uspjeli doći i želio bih da vas pitam za dva konkretna incidenta. Ovo pretresno vijeće je zaprimilo dokaze o tome da su 31. maja 1992. godine srpski vojnici ubili 27 nenaoružanih civila koji su se sklonili u garažu u Hrustovu. Tokom razgovora sa ljudima iz tog područja, da li ste vi saznali bilo kakve informacije o ovom konkretnom događaju?
Ne. Za poginuće ljudi u garaži nikad informaciju nisam imao. Ja nisam bio zadužen za taj operativni rad na terenu. Znači, mi smo u učionici škole, kao što je se zna, prostorija bila, gde smo mi 2 dana tražili određene ljude indikovane. Sećam se da je bio po imenu Zeka Nadimak, je bio čovjeka na kog smo hteli da dođemo. Nismo, nažalost, došli. Znači, indikovali smo to ime i to smo ime tražili. O poginuću ljudi van terena, ja 2 dana i noć nisam izlazio iz prostorije.
And so did you subsequently hear about
Da li ste vi kasnije čuli za te događaje, za ovaj događaj ili nikada niste čuli za njega ranije?
Je li ljudi koji su operativno radili, ja i ne znam ih. S obzirom da je, moram vam napomenuti, područje, geografsko područje Hrustova i Vrpolja vrlo ogromno, veliko je. Nisam imao priliku. Čak su i meni ti prostori, osim Hrustovačke pećine, u koju sam odlazio kao srednjoškolski đak. Nepoznato.
But you were questioning person.
Ali vi ste ispitivali osobe koje su zarobljene u ovom području tokom kraja maja, početka juna, je li tako?
Now, so the second incident I wanted to ask you about.
O drugom događaju o kojem želim da vas pitam je događaj na mostu Vrhpolje, do kojeg je došlo takođe 31. maja 1992. godine. Ovo pretresno vijeće je čulo dokaze da su vojnici opkolili stanovnike Begajića blizu Vrhpolja, odveli muškarce na most Vrhpolje, pretukli ih, prisili ih da skoče s mosta i pucali na njih iz automatskog oružja dok su oni skakali. Da li ste saznali za taj incident tokom vaših razgovora sa zarobljenim ljudima iz Vrhpolja?
Taj incident opet nije vezan sa onim što sam ja radio na Vrhpolju, ali za taj incident znam. Čuo sam i to se znalo.
And did you hear about it during the interview?
Da li ste za njega čuli tokom razgovora koje ste vi vodili?
U grad čuo sam za taj incident.
So you heard about it contemporaneously?
Dakle, čuli ste za to u to vrijeme, prema tome početkom juna 1992. godine, je li tako?
Posredno posle tog, čekao sam 3 dana.
And did you learn that the perpetrators are
A da li ste saznali da su počinioci tog događaja, tog incidenta, bili pripadnici VRS-a?
Koje su jedinice bile, ne znam. to nije bilo curilo u javnosti, jer kroz grad je to procurilo i provjerio sam i znam da je bilo, ali jedinice koje su i šta su, nemam taj podatak, nisam se dalje upuštao u to.
Now, in paragraph 13 of your statement, we...
U paragrafu 13 vaše izjave piše da su razgovori koje ste vi vodili, ti informativni razgovori, obavljani u osnovnoj školi u Vrhpolju. I vi ste to pomenuli nekoliko puta tokom glavnog svjedočenja. Kako se zvala ta škola, ako se sjećate?
Pazite, područje Vrhpolja je široko, sad ja vam, s obzirom da ja te prostore ne znam, bila je stara i nova škola. Ne znam. Zaista ne znam.
Okay. Now, in...
U redu. U tom istom paragrafu, sudija Flöge, izvinjam se, da li ste vi bili u staroj školi ili u novoj školi?
U staroj školi.
Mr. Jeremy.
Thank you, Your Honor.
Sudija Flöge, gospodine Jeremy, izvolite, tužilac. U istom tom paragrafu, paragrafu 13, naglašavate da su osobe sa kojima ste razgovarali nisu bile zatvarane ni prije ni poslije razgovora. Tokom vašeg svjedočenja juče, u transkriptu stranice 28430, redovi 10 do 14, kada govorite o trijaži pojedinaca koju ste vi radili u školi, rekli ste, citiram, učestvovao sam u trijaži ili ispitivanju ljudi, jer je logistika željela da ima određen broj ljudi. Ja i još dvojica kolega smo radili na tome. Nikada nismo napuštali sobu, tako da ne znam šta se s njima dešavalo nakon toga, kuda su otišli itd. Samo da bi se to razjasnilo, koje od te dvije priče su tačne? Da li vi znate da te osobe s kojima ste razgovarali nisu zatvarane poslije razgovora ili ne znate šta se s njima desilo poslije razgovora?
Nemam informaciju, nisam bio u prilici da znam.
All right, now, leaving aside those persons...
U redu, da ostavim po strani te osobe s kojima ste vi razgovarali, za koje ne znate da li su bile zatvarane. Vi, bez obzira na to, ipak znate da su druge osobe koje su zarobljene tokom operacija u Mahali, Vrhpolju i Hrustovu bile zatvarane na raznim lokacijama u Sanskom mostu, uključujući sportsku dvoranu, betonirku, a kasnije i tvornicu Krinks. Je li tako?
And were you also...
Da li ste vi također bili lično prisutni u tim objektima u periodu između kraja maja i jula, između maja i jula 1992. godine?
U betonirci nikad nisam bio prisutan. Fizički sam prisutan bio kod sportske dvorane zato što je to susjedna ulica do moje s druge strane tih otoka. Znači, otoke su na desnoj strani rijeke Zdene, a sportska dvorana je vazdušnom linijom 500 metara paralelnoj ulici kod srednjoškolskog centra. I bio sam u Kringsu jer sam dobio saznanja da su neki stari ljudi bili tamo zatvoreni koji su u Drugom svjetskom ratu bili solidarni i išao sam da provjerim da li ti ljudi ima tamo. Samo to.
Now, you're also aware that...
Također vam je poznato da su da je mnogo ljudi držano na lokacijama koje sam pomenuo i vi ste također dodali da su bili odvedeni u logor Manjača, je li tako?
Saznanje za odvođenje u logor Manjaču sam dobio tog dana kad je ta operacija počela, jer to je procurilo kroz grad. A da sam znao unaprijed gdje će, šta će odvoditi, to je rijetko ko mogu znati, to mi iz tog dijela naših izvora nismo mogli da dobiti. Kad sam čuo da se to dešava, što je blizu, rekao sam 500 metara od moje kuće i mog kafe bara gdje smo mi imali kao naše sjedište, otišao sam da vidim šta se to dešava. I tu sam prisustvovao, nisam možda bio više od sat, ali čisto kao posmatrač.
So just to clarify, when you say...
Samo da bismo razjasnili, čuo sam da se to dešava, pri tome mislite na prebacivanje zarobljenih osoba u Manjaču.
And you seem to be referring to...
Čini se da pominjete konkretni incident. Da li se sjećate datuma tog incidenta? Datum tog prebacivanja?
Datumski je teško to. Protiv svih dešavanja, sve su to bili... Ta dešavanja su sva bila blizu, razumete? Tretirali se na opštini, ne mogu se sjetiti sigurno, teško.
And were you involved in securing...
A da li ste vi učestvovali u obezbeđenju tog konkretnog konvoja? Da li su vaše kolege učestvovali u osiguravanju tog konkretnog konvoja?
Ja ne, od mojih kolega koji su sa mnom bili iz moje ulice, ne.
How about the colleagues who weren't from...
A šta je sa kolegama koje nisu bile iz vaše ulice? Da li ste prepoznali jednu od osoba koja je učestvovala u osiguravanju konvoja, obezbeđenju konvoja?
Nisam, jer oni su z bočnog dela dvorane, znači ja sam bio na glavnom ulazu, mi smo propratili konvoj. Nije nam bilo dozvoljeno da mi dođemo do tog dela gde su oni iskrcavani, znači sleđa dvorane, pošto poznajem dvoranu, ja sam bio direktor, radio sam u krugu pokrivačke radove, to je zboka, znači dvorane, i tamo nije se moglo prići kao na neku udaljenost. Mi smo bili na platovu ispred dvorane iz srednjoškolskog centra. To ste mogli gledati sa nekih 10-15 metara, komunikaciju niste mogli ostvariti, čisto smo to posmatrali, nisam bio samo ja, nego to je bilo poprilično stanovništvo. Iz naselja Narodni front, naravno, to je smještena dvorana.